cattedra.
U večerašnjem izdanju emisije Katedra pratimo predavanje ikonopisca Jugoslava Ocokoljića na temu Svet ikone, a pripremio naš kolega iz Beograda Jovo Bajić.
Ikona, njena svetlo, značenje i značaj, kao i u ranijim vremenima, tako i danas, izaziva široko interesovanje. To je u ostalom pokazalo i predavanje ikonopisca, konzervatora i slikara Jugoslava Ocokoljića pod nazivom Svet ikone, održan u ponedeljak veče 12. novembra u galeriji Studentskog kulturnog centra u Novom Beogradu. U toj galeriji pre nedelju dana, o čemu smo vas obavestili, otvorena izložba slika ovog umetnika pod naslovom Sozrcanje ikone. Ocokoljić se kao verujući čovjek više od 3 decenije bavio kopiranjem, konzerviranjem i slikanjem ikona. Njegova interesovanja nisu se zadržala samo na učenju i usavršavanju slikarskog zanata, nego je pokušao da, koristeći ranija saznanja, teorijski što dublje prodre u suštinu ikone. Plod tih njegovih nastojanja je i kod čitalaca lepo primljena knjiga Ikona, čitanje, pisanje i sozrcanje sa teologijom ikone. Deo tih saznanja, zapažanja i promišljanja izneo je u predavanju koristeći teološki i, kako on kaže, estetsko-analitički pristup. Koristio se tom prilikom očiglednim primjerima srpskih srednjovekovnih, ali i poznijih ikonopisaca, ali i ikonopisaca iz redova drugih pravoslavnih naroda. Pri tome je Ocokoljić pokušao da ukaže na zakonitosti koje se vekovima prenose, na kojima je sazdana ikona, na odnos celine i pojedinih delova, na značenje pojedinih delova, značenje i simboliku pojedinih boja. Predavanje je osmišljeno uz pomoć DVD prezentacije. Na velikom panou ekranu smenjivale su se pojedine ikone, njihovi delovi, sheme, što je sve propraćeno ranije snimljenim predavačevim obrazloženjem. Kao i prilikom otvaranja izložbe od Sokoljićevih slika, galerija u kojoj je održano predavanje bila je puna. Većinu publike činili su studenti beogradskih slikarskih škola i likovnih akademija, koji već slikaju ikone ili su iskazali interesovanje za ikonopisački zanat.
Besedu koju ćete čuti probudila je svest da veliki broj Srba domaćina ima u svojoj kući ikonu sa jedne strane, da je znanje o ikoni većine ljudi ograničeno iz više razloga. Ukinuta veronauka u školama u ateističkom periodu prethodnih decenija i pomanjkanje izvora znanja, odnosno stručne literature na ovu temu. I da ovo nepoznavanje suštinskih poruka i vrednosti ikone može dovesti do idolatrije, odnosno predrasuda i slepog obožavanja, što je u potpunom neskladu sa hristoljubljem. Motivišu nas također činjenice da danas veći broj ljudi posećuje crkvu i da će se u njoj, pored ostalih uslova, bolje osjećati ako ume da pročita one znakove i simbole na koje nailazi u domu Božijem. Nepoznavanje ikona dovodi i do pojednostavljivanja shvatanja rada ikonopisaca, odnosno nemanja mogućnosti za razlikovanje vrhunskog ispravnog ikonopisačkog rada od amaterskog kolebljivog ikonopisa. Ova beseda ograničit će se na portativnu ikonu. To je ikona koju možete premeštati, dakle nije vezana jednim mestom, kao što je to slučaj sa freskom. Neće obrađivati cikluse scena koji se nalaze na zidovima crkava, iako zbog tesne veze koja postoji među njima, naročito u teološkom smislu, ponekada ćemo dodirnuti i ovu temu. Pokušat ćemo da obuhvatimo ikonu od nosioca na kome je naslikana preko strukturalnih elemenata kao svetlost, obrnuta perspektiva, simbolika boja, do njene teološke poruke i na taj način razbijemo i neke zablude o ikonopisanju kojih smo svedoci. Sozrcanje, odnosno umno gledanje i srcem gledanje ikone, jeste ljubav prema Hristu i duboko intiman čin, čemu ova predavanja teže da doprinesu. Pretpostavljamo da će rezultat ovih predavanja omogućiti slušaocima prepoznavanje i teološke i umetničke prirode ikone, potaknuti dublju, smisleniju, emotivniju molitvu pred njom, kao i prepoznavanje ispravnog i vrhunskog rada ikonopisca. Moje ime je Jugoslavo Cokoljić i ikonopišem od 87. godine. Po profesiji sam konzervator i restaurator. Moj zanat me je doveo do susreta sa većim brojem starijih, oštećenih ikona, što me je uvelo u istraživanja njihovog smisla i estetike s jedne strane i ikonopisanja sa druge strane. Član sam Udruženja likovnih umetnika Srbije i autor knjige Ikona, pisanje, čitanje i sazrcanje sa teologijom ikone, koje je objavljeno u Beogradu 2004. godine. Kada pomislite na ikonu, tada najčešće pomislite da je to slika na dasci. Stečeno uverenje da ikona mora biti na drvenom nosiocu je pogrešno. Predanje i sveti oci, koji su ostavili izvesno uputstvo o ikonopisanju, zahtevali su da sveti lik ostane na najtrajnijem nosiocu. Među slikarskim tehnikama kojima se prenosi sveta slika, najtrajniji nosilac je kamen, odnosno mozaik. Prirodna boja kamena opstaje vekovima i najmanje je podložna promenama i oštećenjima, a to nam potvrđuju očuvani mozaici iz srednjeg veka. S obzirom na to da je njihovo izvođenje komplikovano, skupo i da su teško prenosivi, vremenom su pravljeni kompromisi. U crkvama mozaike je zamenila slika na zidu, freska koja se izvodi na svežem alteru i na taj način opstaje očuvana vekovima. Dalja degradacija dešava se kada se slika na suvom alteru, jer su ove slike trošnije i daleko manje otpornije na vreme, što je danas nažalost slučaj u najvećem broju živopisanja crkava. Saglasno zahtevu da se sveta slika predstavlja na trajnom nosiocu, drvena daska je ispunjavala ovaj uslov mnogo više nego platno ili papir na kojima su također slikane ikone. Danas se ova tradicija produžava i pošto ćete se najčešće sresti sa ovakvim nosiocem, skrenut ćemo vam pažnju na nekoliko detalja koji su važni kod drvenih nosilaca. Ispravna ikonopisna tehnologija uslovljava trajnost ikone. Daska treba da bude sečena u proporcionalnim merama 3:4 i 4:5 za dopojasne figure, kako se najčešće predstavljaju sveti za slavske ikone i svete žitijske scene, a 1:3 ili 2:5 za stojeće figure, a to znači usaglašene sa zlatnim presekom. O usaglašenosti dimenzija ikone i njenog prikaza, što nam daje savršenu harmoniju izgleda ikone, govorit ćemo kasnije. Bolje je da se celina sastoji od više spojenih dasaka nego da je iz jednog komada. Rad drveta, odnosno vremensko gubljenje vlage, prouzrukuje krivljenje i raspucavanje drveta, pa se ova prirodna oštećenja manje pokazuju na više spojenih dasaka nego na dasci iz komada. U dasku se ne kucaju ekseri, a da je stolar dobro spojio daske možete proveriti kada ikonu pogledate sa bočne strane, od ozgo ili od ozdo, gde se vide godovi. Daske trebaju biti spojene naizmenično lice naličije, što će neutralizovati sile izvitoperenja u toku sušenja drveta. Ikona se slika na licu daske, odnosno strani koja je prema srcu stabla. Daska na svojoj poleđini mora imati kušake od tvrđe drveta. Za ikone se upotrebljava meko drvo, odnosno ono koje sadrži manje smole u svojem sastavu, jer je takvo drvo manje podložno vitoperenjima. Kod nas najčešće drvo lipe. Daska može imati korito, mada ovo nije pravilo, ali na taj način je slikani sloj dodatno zaštićen, a u estetskom smislu dobija lažni ran. U tom smislu valja reći da se ikone na daskama ne uravnjuju. U mojoj praksi često sam čuo i pitanje da li se ikone mogu predstavljati na medijapanima. Ako se medijapan dobro zaštiti od svog najvećeg neprijatelja vlage, naročito na bokovima i poleđini, može se vremenom pokazati kao pouzdaniji nosilac od prirodnog drveta, jer medijapan nema prirodni tok sušenja, odnosno ne radi, pa tako nema mogućnosti da se izvitoperi i naruši slikani sloj. Mi nećemo posebno pričati o preparaturama, odnosno slojevima koji se nanose na dasku da bi nosili slikani sloj. Samo ćemo reći da je on neophodan za izvođenje pozlate na ikonama i slikanog sloja. U periodu baroka, pre svega zbog praktičnosti, ali i pomalo mode, dosta je slikano na platnima, ali danas nema potrebe da se ikone izvode na ovom nosiocu. Pogotovo jer su tehnike pogodne za ovakve nosioce pogubile u najvećoj meri svoje prirodno poreklo u korist sintetičkih materijala. Napomenut ćemo da je veliki broj svetih slika izveden i na pergamentu, kasnije papiru. Ove slike se zovu iluminacije i krase stare srednjovekovne knjige. I kod njih je dobra tehnologija uslovila trajnost. Kao što je po predanju zahtevan najpouzdaniji nosilac ikone, što smo prethodno obradili, tako je zahtevana i transparentnost u iskazu, odnosno krajnjem izgledu ikone. Providnost među sukcesivno nanošenim slojevima, jedan preko drugog, proizilazi iz činjenice da su ličnosti koje se ikonopišu svete i da vode poreklo iz eshatona, odnosno obitavaju u svetlosti Božijoj. Kada budemo kasnije govorili o svetlosti, ovo ćemo dodatno pojasniti. Ovaj krajnji međuslojni providan izgled najbolje se ostvarivao slikarskom tehnikom enkaustike, u kojoj vosak u toplom stanju vezuje pigmente. Najstarije sačuvane ikone su one iz manastira Svete Katarine na Sinaju i one su izvedene u tehnici enkaustika. Zašto se ova tehnika vremenom zaboravila, nije pouzdano. Mi smo skloni da to objasnimo komplikovanijim uslovima samoga rada. Naime, vosak mora biti stalno u toplom stanju dok se ikonopiše i zahteva veliku praksu i umeće da bi se postigli precizni potezi. Od srednjeg veka ikonopiše se jajčanom temperom i danas treba zadržati ovu tehnologiju, iako druge tehnike kao što su uljane ili akrilne tehnike izazivaju iskušenja za ikonopisce. Iako se misli da je ulje na platnu slika proverena vekovima, istaći ćemo da danas ono što se podrazumeva pod uljanim slikarstvom više nema svojstva ranijeg uljanog slikarstva. Danas je ova tehnologija izgubila svoja prirodna svojstva, ispunjena je sintetičkim materijalima kao i preparature i platneni nosioci, koji su sve osim čistog lanenog ili konopljinog platna. I skoro da se više ni ne može zvati ulje na platnu, zašto većina ljudi misli da je oznaka pouzdane slikarske tehnologije. Nasuprot sintetizaciji drugih slikarskih tehnika, jajčana tempera je, zahvaljujući svojoj jednostavnosti, zadržala u potpunosti svoja prirodna svojstva i uvek možemo garantovati njenu trajnost, proverenu vekovima. Iako se zahtev transparentnosti jednostavnije postizao u enkaustici, ono se može postići i jajčanom temperom, što nam ilustruju ikone najvećeg ikonopisca svih vremena, prepodobnog Andreja Rubljova. Preko inskripcija ikona dobija svoju duhovnu dimenziju, odnosno sveti karakter. U nekim sredinama tokom srednjeg veka inskripcije i oreol je pisalo svešteno lice. Kaligrafska umeća neophodna pri ispisivanju imena svetih ili scena na ikoni u svakom slučaju uvećavaju sveukupan izgled ikone. Prvobitno su ispisivane na grčkom jeziku i ta tradicija dopire do današnjih dana, iako su u različitim pravoslavnim krajevima prodirali lokalni jezici. Tako i kod nas, crkveno-slovenski, dok danas možemo vidjeti na nekim ikonama i srpske inskripcije. O ovim promjenama crkva nije zvanično zauzela stav. Na našem primjeru raspeće iz manastira Studenice čitamo Isus Hristos, skraćenica ISHS, zatim Mati Boga i Sveti Jovan Bogoslov. Jedna inskripcija se ipak nikada nije menjala, a to su slova koja se pišu na nerukotvorenom obrazu, svetom licu Isusa Hrista. Kada se ikonopiše nerukotvoreni obraz, čiji pralik je ostavio po predanju sam Sin Boži Isus Hristos, unosimo tri slova u oreol: O, Omega i N, pri čemu je O na vrhu, a to znači ja sam onaj koji jeste, to je ime moje od veka, na jevrejskom Jahve. Starozavetno ime Božije izrečeno Mojseju. Pored ovih slova unose se i Alfa i Omega kao početak i kraj, jer sam Gospod govori: ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak, prvi i posljednji, u Otkrovenju. Istraživanje porekla crtanja kruga oko glave odvelo bi nas daleko u prošlost. Na našim ilustracijama vidite nerukotvoreni obraz koji se smatra prvom ikonom i iz koje proizilaze sve druge. Na njoj prepoznajemo poreklo oreola u pravoslavlju. Analize pralika, nerukotvorenog obraza ili svetog lica, prve ikone kojoj sve druge ikone trebaju sličiti, pokazuju savršenstvo harmonije ikonopisanja. Ovu teoriju, poznatu kao tri kruga, otkrio je estetičar Panofski u svojim analizama ikona. Ikona se slika na osnovu modula, jedinice koja je ovdje veličina nosa, stoji u ravnostranom trouglu na čijim su krajevima zenice. Njegovim udvostručenjem dobijamo okvir lica, a treći krug iste jedinice predstavlja oreol. Ponavljanje iste jedinice daje skladnost i lepotu lica gospodnjeg. Sada ćemo dati samo primjer na ikonama sa dopojasnim prikazom. To su najčešće slavske ikone. Poluprečnik oreola je jedna šestina kompozicijske dijagonale, a u ređim slučajima jedna petina. Od 15. veka najčešće na ikonama Bogorodice susrećemo se sa pojavom da oreol prevazilazi gornji kvadrat korita, što je smanjilo prazne površine levo i desno od figure. Oreol ili svetokrug prvobitno je ukazivao na solarnu moć i krug sunca, pa otuda atribut bogova sunca. On simbolizuje božansku svetlost i moć, sačinjenu od dva tri zlata Božje energije, prosvetljenost, duhovnu moć i silu svetlosti, bogougodništvo, slavu, izvor životne sile koja se nalazi u glavi i životvornu energiju mudrosti. Ovako jaka simbolika odredila je da se oko oreola gradi sadržaj ikone i njegov poluprečnik je uvek u utvrđenom odnosu. Sljedećom analizom ikone rođenja Isusa Hrista pokazat ćemo kako se ikona čita i sozercava. Ikona je u kompozicijskom odnosu 4:3 koji se dobija iz sklada zlatnog trougla, a struktura građenja prikaza zasniva se na obliku krsta. Analizom geometrijske scheme uočavamo tri celine. Gornja, ovo je nebeska celina i grade je proroštva i nebeske sile, odnosno duh sveti. Zrak sa neba koji proizilazi iz tri zraka, odnosno svete trojice. Anđeli i proroci, tri mudraca koji prate zvezdu. Ispod nje je središnja celina, odnosno teološko-tematski centar ikone rođenja Isusa Hrista. Tu se nalazi centar ikone ili centar strukturnog krsta. Presek linija vertikalne CD i horizontalne AB, na kome je utruba Bogorodice, jer blagoslovena je utroba tvoja, Bogorodice Devo. Ipak pravi centar ikone nalazi se na glavi mladenca Isusa Hrista, koji je centar kruga gornjeg kvadrata ikone. Na liniji VG, koja je prečnik navedenog kruga, pronalazimo smeštene oreole anđela, Isusa Hristosa i Bogorodice. Ovaj niz objašnjava poreklo Isusa Hrista i njegove dve prirode, Božju i čovečansku. Treća celina na dnu ispunjena je ovozemaljskim temama i svedocima rođenja. Sveti Josif, ispunjen trenutnom sumnjom, žene koje kupaju bebu, flora i stado jagnjadi i ovaca, koje podsjećaju na reči svetoga Jovana. Gle, jagnje Božije koje uze na se grehe svijeta. Prateći središnju vertikalu CD uočavamo od ozgo na dole, zvezda u sferi koju prate tri mudraca i trokraki zrak, blagodat Duha Svetog, koja se preko utrobe Bogorodice prostire do zemlje na stado ovaca i jagnjati. Uopšte, čitajući po ovoj silaznoj liniji ikonu, shvatamo da se prošlost, mudraci, sadašnjost, prikaz rođenja i budućnost, nagoveštaj preuzimanja grehova, odnosno spasenja, pronalaze na jednom mestu i u jednom trenutku u savršenom skladu. U tom smislu, ikona prevazilazi vreme i prostor kao odrednice. Kada govorimo o ikoni, mi ne govorimo samo o predstavi koja se nekada desila, mi govorimo o događaju koji je unutar nas i sada. Tako njen sadržaj gubi dimenziju vremena i ona živi dok je čoveka hrišćanina. Analiza ikone preobraženje. Ikona preobraženje potiče iz 12. veka. Izvedena je u tehnici mozaik, pri čemu su kombinovani kamen i staklo na voštanoj osnovi. Ikona je malih dimenzija, 52x36 cm, dakle prenosiva. Scena preobraženja zabeležena je u Evanđeljima i svedoči o prvom pokazivanju apostolima druge prirode Bogočoveka Isusa Hrista na gori Tavor. U evanđeljima čitamo: i preobrazi se pred njima i zasija se lice njegovo kao sunce, a haljine njegove postadoše bijele kao svetlost. U Mateju, u Marku i u Luki. Na ikoni su Isus Hristos u sredini gornje sfere, u belim haljinama iz koga isijava božanska svetlost, odnosno svetlost božanske energije. Nju simboliše višebojna mandorla elipsastog oblika oko tela Gospoda sa najtajnijim središtem koje u ikonopisu, saglasno simbolici boja, o kojoj ćemo posebno pričati, znači tajnu. Mandorlu oko Isusa Hrista vidimo također na ikonama Vaskrsenje, Vaznesenje, Uspenje Bogorodice, Strašni sud i Sila Sagvat. Ovdje se mandorla širi na sve prisutne. U gornjoj sferi na Mojseja i proroka Iliju. Obe starozavetne ličnosti prepoznale su Boga tokom svojeg života. Mojsej u oblaku na gori Sinajskoj, a prorok Ilija u dahu vetra na brdu Karmel. U donjoj sferi ona se prostire na prisutne apostole Petra, Jakova i Jovana, s leva na desno. Iskustva starozavetnih proroka nisu omogućila ikonopisanje, jer se Bog njima ne pokazuje u svom obliku i zabranjuje svoje prikazivanje, dok pokazivanje božanske prirode Isusa Hrista na gori Tavor daje pun smisao ikoni kao slici Boga i opovrgava ikonoklastičke zabrane ikonopisanja. Pogledajmo sada unutrašnju konstrukcionu strukturu ikone. Dimenzije ikone stoje u odnosu 3:2, što istina nije u proporcionalnom odnosu zlatnog trougla, koji smo objašnjavali kada je bilo reči o harmoničnim odnosima na ikoni, ali ove dimenzije uslovio je teološki zahtev, odnosno tema slike. Skladnost i harmoničnost, kao i pun smisao, otkrićemo u drugim geometrijskim figurama koje se ovdje kriju. Podelimo ikonu na dve polovine po vertikali i tri jednake cjeline po horizontali. Uočit ćemo dva kvadrata u koje se mogu upisati krugovi. Pogledajmo sada šta se nalazi na ovim kružnicama. Na gornjoj nebeskoj kružnici su glave starozavetnih proroka. U njenom centru Isus Hristos i za njega centar mandorle koji sadrži tajnu božanskih energija. Na donjoj kružnici je sfera ovozemaljska. Unutar nje, na upisanoj manjoj kružnici, jesu glave apostola. Da su oni na ovoj manjoj kružnici, tumačimo tako što su oni odabrani predstavnici ljudskog roda u tom trenutku, koji će raširiti ovo svedočenje po svetu, odnosno široj kružnici. U njenom centru, pećina gore Tavor, istih boja kao i centar mandorle, dakle tajna ovoga sveta, odsustvo svetlosti u kojoj će sići spasitelj, kasnije da izvede zarobljene koji žive u grobovima, jer se evanđelje propovedi i živima i mrtvima. U prvoj poslanici apostola Petra čitamo: zato se i mrtvim propovjedi evanđelje da prime sud po čovjeku tijelom, a po Bogu da žive duhom. Gornja i donja kružnica su u preseku i oblikuju elipsoidni oblik ovdje u horizontalnom položaju. To je identičan oblik mandorle. Ovaj presek gornje i donje sfere tumačimo kao objedinjavanje starog i novog zaveta mandorlom, odnosno Božijom svetlošću i voljom. Ovaj presek potvrđuje navedeno objedinjenje koje smo pročitali i u ravnopravnom isijavanju božanske energije na starozavetne proroke kao i na apostole. Gora Sinajska na kojoj je bio Mojsej, brdo Karmel gdje je bio prorok Ilija i gora Tavor, tako su izjednačena mjesta po simboličnom značenju. Odnos, portret, ikona. Ikonopis je ustanovljen s ozrcanjem svetih. Vaskrslo i prosvetljeno telo svetoga je u večnosti, a ikona, objavljujući ga, jeste sveti svedok njegovog postojanja. Zato mi i kažemo, videvši ikonu, evo svetog Nikole, na primjer. Ikona može biti kreirana samo u skladu sa prototipom, jer bi se u suprotnom narušilo njegovo neophodno prisustvo. Vernici prepoznaju svetoga na ikoni, a zato su zaslužni ikonopisci koji održavaju predanje. Dok ikonopiše, ikonopisac je svestan da je sveti u carstvu svetlosti, da je po Božjoj slici, po podobju, da je u sebe primio potpunost Boga, da je postao ideja sebe samog, odnosno idealni oblik sopstvenosti, jer Bog stvori čovjeka po svom obličju, da je izgubio svoje slabosti, nedostatke i zatamnjenja. Jednom reči, ikonopisac ne ikonopiše samo prema licu, već prema ispunjenju lica. Radi potpunijeg shvatanja ovog problema uzet ćemo tri primjera. S jedne strane, rimski medaljon iz drugog ili trećeg veka iz Vatikanskog muzeja na kome su predstavljeni portreti dva najznačajnija apostola, Sveti Petar i Sveti Pavle. I sa druge strane, apostol Pavle, detalj ikone prepodobnog Andreja Rubljova, koja je ikonopisana između 1408. i 1425. godine za ikonostas Zvenigorodske crkve Uspenje Bogorodice. I sa treće, ikona apostola Petra, savremenog ikonopista Jugoslava Cokolića. Medaljon nam dokazuje postojanje portreta apostola u prvim vekovima hrišćanstva, a uočljive karakteristike predstavljenih osoba uveravaju nas da se radi o portretima i to bez sumnje nastalih neposrednim posmatranjem. Na levoj posmatračevoj strani jeste profil Svetoga Pavla, a na desnoj Svetoga Petra. Ako uporedimo ikonu Rubljova sa medaljonom, sasvim je očito da se radi o istoj ličnosti, iako je na medaljonu u pitanju profil, a na ikoni tročetvrtinsko predstavljanje lica. Vremenska razlika između nastanka medaljona i ikone je od 12 do 13 vekova, a ipak je to isto lice sa uočljivim anatomskim podudarnostima. Oblik glave, duboka ćelavost, uvučena donja vilica i kovrđavost brade se podudaraju. Ova sličnost pokazuje poštovanje kojom su sačuvane portretne crte svetih u pravoslavnoj ikonografiji. Da prepodobni Andrej Rubljov nije video ovaj medaljon, čak i pomislio da on postoji, nema nikakve sumnje. Prepodobni ikonopisac bio je vođen predanjem koji nose ikone kroz vekove. Mi ćemo ipak naglasiti i razlike koje postoje na ova dva upoređena prikaza i tako pokazati razlike između portretisanja i ikonopisanja, odnosno postupak preobražavanja portreta u ikonu. Sačuvavši karakteristike ličnosti, odnosno istorijsku realnost, ikona unosi ove crte u božansku realnost, odnosno slika kožu, put, telo koju prožima sve sveta milost, blagodat Duha Svetoga. Ovaj postupak otklanja izgled telesne težine i prolaznosti trošnog ovozemaljskog tela, dakle materijalnost koja je tako verno naturalistički prikazana na medaljonu. Sada crte lica, linije brade i kose, što se sve produžava i na draperije koje pokrivaju celo telo, iskazuju harmoničan mir prožet božanskom svetlošću, odnosno sve prožujmajućom svetlosnom energijom. Dakle, unutrašnji duhovni život usmeren prema Bogu pronalazi svoje spoljne oznake na prosvetljenom licu na ikoni. Ikona prepodobnog Rubljova, oslonjena na predanje, prenosi bolno ovozemaljsko lice apostola Pavla sa medaljona u njegov preobraženi večni život. Ovakvo, identično i paralelno poređenje uočavamo i sa apostolom Petrom, upoređujući portret medaljona sa ikonom Svetoga Petra, savremenog ikonopisca. Vremenska razlika se povećava, a predanje opstaje. Prikazat ćemo još jedno poređenje koje nam se čini ispravnim pri tumačenju odnosa ikona-portret. Ovdje vidite Bogorodicu Trojeručicu koju je izobrazio u 19. veku moler Aleksije Lazović, a sada u Dečanima, koja nam se čini kao dobar primjer za objašnjenje ove paralele. Pored nje je kopija iste Bogorodice koju je izobrazio zoograf Jugoslav. Na prelepoj ikoni Aleksija, između drugih detalja, prepoznajemo unošenje svog vremena ikonopisa. Tada je bio izražen uticaj baroka i naturalističkog slikarstva. Ovaj uticaj prepoznajemo u načinu slikanja bogorodičinih očiju. Tu, iako diskretnije nego što to radi naturalističko slikarstvo, ali primetljivo, ikonopisac Aleksije nanosi na zenice reflekse spoljne svetlosti u vidu belih tački. Mi ćemo govoriti još o svetlosti kao najvažnijem elementu u ikonopisu, ali ovdje ćemo samo naglasiti da sveti likovi imaju sopstvenu svetlost koja isijava i dovoljna je sama po sebi na ikoni. Zato likovi svetih na ikoni nemaju refleks u zenicama, jer bi po takvoj logici predstavljanja morala biti uneta i senka u ikonopis, što je u suprotnosti sa njenom teološkom porukom. Ikonopis predstavlja isijavanje svetog lika, a ne njegovu obasjanost u prostoru i po tome se razlikuje od slike. Za isijavanje svetog on koristi belinke kao svoje potpuno originalno rešenje u okvirima vizualnih umetnosti. Ikonopisac zato mora razlikovati isijavanje samog svetog od obasjanosti ili osvetljenosti svetog, jer isijavanje svetog koji unutar sebe nosi svetlost objašnjava neraskidivu vezu ikona sveto-sveti. Moramo ovdje izneti da se ovi naturalistički uticaji ne samo kada je u pitanju svetlost javljaju i danas i da im se ikona mora odupirati. U suprotnom ona će postati samo slika portret svetog, a kao takva ograničit će se na okvire vizualnih umetnosti i biti merena isključivo estetskim procenama. Zadatak prikazivanja i sijavanja je već sam po sebi dovoljan izazov ikonopisačkom umeću i dokazano vekovima dovoljan tumač poruke na ikoni. U tom smislu je ikonopisani lik Bogorodice Zoografa Jugoslava koji ovdje služi za vizuelno poređenje. Sveti na ikoni sadrži Božiju svetlost koja opet u sebi sadrži i svetlost sa prirodnim izvorom. Da je ikona stvorena svetlošću koja je prožima pokazuje nam nepostojanje senki u njenim prikazima. Odatle proizilazi da se boje ne mogu određivati odrednicama koje se zasnivaju na sunčevoj svetlosti. Boje u ikonopisu nisu dakle atributi, već postoje nezavisno u jeziku koji pokušava da prikaže drugi svet u onoj meri koliko nam to dopušta predanje. Preciznu simboliku boja u pravoslavnoj umetnosti je teško utvrditi, a ono malo što znamo uglavnom je otkriveno u spisu Nebeska hijerarhija koji je ostavio Dionisija Areopagit. Ovdje ćemo izložiti u kraćim crtama njenu složenost. Ela, psimotion ili bijelilo, kako su stari ikonopisci govorili. Isus Hristos se izdvaja iz plave pozadine na ikoni preobraženje ili iz tamne mračne na ikoni silazak u ad zaslepljujućom belom. U Novom Zavetu čitamo, haljine njegove postadoše sjajne i vrlo bijele kao snijeg, kao što ne može bijelina ubijeliti na zemlji. U Evanđelju po Marku. Dakle, bela je boja slave i uzvišenog, čisto i prožeto svetlošću Božijom. Ova boja se javlja, pored navedenih primjera, na ikonama Uskrsnuće Lazara, na arhiđakonu Stevanu, na anđelu na grobu Isusa Hrista, na uspenju Bogorodice, na hrišćanskoj pročišćenoj duši u rukama Spasitelja. Dakle, u beloj boji prepoznajemo njenu prisutnost sa Božijom svetlosti, bogougodan život, čestitost, radost i nevinost. Plava, po starom azur ili čivit. Plavom bojom obeležena je spoljna haljina Gospoda Isusa Hrista, Bogorodice i apostola. Ona je tajna uzvišenog života, boja neba, vere i visine. Plava boji površine tako da one postaju irealne, nebeske, bez težine i umirujuće. Stari Zavet je ovom bojom obeležavao Dom Božji. Saglasno ovim atribucijama analizirajmo odeždu Isusa Hrista i mati njegove. Crvena boja je uz telo Isusa Hrista i obeležava njegovu primljenu ljudsku prirodu, a prekriva ga plava boja, božanska priroda, odnosno njegova druga priroda. Mati Boga uz sebe nosi plavu boju jer je ona prvi čovjek koji je primio nebesku prirodu, a crveno, purpur, ljubičasto je pokriva označavajući ljudsko poreklo. Crveno, po starom kinovar ili krimes, prolivajući svoju krv, Spasitelj donosi život. Crvena je boja stradanja i najčešće je pronalazimo kod svetih ratnika koji stradaju u odbranu prave vere, kao u prikazu svetog Đorđa koji ubija Aždaju. Crveno je boja usijanja i aktivnosti, pa je tako nalazimo na mantilu arhanđela Mihajla kada drži mač u ruci i meri duše, ili na nebeskim silama, ili u prikazu vatre u paklu. Crvenom bojom označeni su i plameni jezici koji pokazuju moć Duha Svetog kada svedoči krštenju Isusa Hrista ili silazak na apostole. Žuta, ohra ili žućenica, kako govorahu, U svom najčistijem obliku previše je bliska zlatnoj boji, koja opet ima izuzetno snažnu simboliku u ikonopisu, pa ćemo joj posebno posvetiti pažnju. Zlato odaje utisak sjaja koji je po sebi, koji je čist, neuništiv i neiscrpan. Zlato je svetlucanje, a ne boja, ona je božanska svetlost. Pigmenti ne mogu iskazati sjaj na način pozlate, jer su oni boja koja živi pomoću svetlosti, a zlato je svetlost po sebi. U slikarskim priručnicima čitamo da se osnova ikone obeležava pojmom svet, odnosno svetlost. Zato čista žuta i nema obilniju primjenu u ikonopisu, a simbolika joj je ambivalentna i kolebljiva. Naglasimo ipak da je prirodni oker, kao pripadnik porodici žutih, među najzastupljenijim pigmentima u ikonopisanju, ali bez obzira na to on nema svoju simboliku. Zelena ili cingijari. Maslinasto-zeleni ton podslika lica svetih, dakle prvi sloj kojim se počinje ikonopisanje, dobija se mešanjem okera i plave. U tom smislu zelena je simbolično najmlađe, početak, rađanje. Uopšte u ikonopisu ona je mladost, duhovno buđenje i obnavljanje. Ona je boja Svete Trojice, bogojavljanja, vesništva. Naprimjer, Sveti Jovan nosi zelenu odeždu. Dionisije Areopagit je označio kao boju Duha Svetoga. Na našem primjeru Sveti Simeon Bogoprimac ima zelenu odeždu, što je potpuno u saglasju sa njegovom ulogom ispunjenja nade o obnovi Božjeg hrama. Smeđa, ompra. Smeđu boju pronalazimo najčešće na odorama asketa i monaha, a njenu simboliku tumačimo kao odbacivanje radosti ovozemaljskog života i siromaštvo. Ona simboliše također gustinu materije. Crna, černilo. U Evanđelju po Luki čitamo da obasjaš one koji sjede u tami u sjenu smrtnome, da uputiš noge naše na put mira. A to znači izvođenje iz tame ili iz crnog. To je boja pećine u kojoj se rađa spasitelj. Potpuna odsutnost svetlosti vlada u adu, pećini, grobu Svetog Lazara i pećini ispod krsta u kojoj je Adamova lobanja. Crna je boja monaha, asketa, već mrtvih za ovozemaljsku telesnost. Đavoli koji vuku monahe sa lestvice Svetog Jovana Lestvičnika su izrazito crni. Oni su senke, oni nemaju svetlosti u sebi. Kada je upotrebljena u kombinaciji sa belom, ona označava poniznost i poslušnost. Na kraju moramo napomenuti da kada govorimo o simbolici boja na ikoni, treba istaći i aspekt zgusnuto i razređeno. Razređena boja ukazuje na bestežinsko stanje, vazdušastost i duhovnost. Sa druge strane, zgusnuta boja je čvrstina, snaga i ponekada energetski centar. Zgusnuta boja, koja je lišena polutonova, simboliše intenzitet osjećanja. Kontrastne boje ističu strukturnu jasnoću, ispoljenost forme i završenost kompozicije. Polutonovi sa druge strane pretpostavljaju nezavršeno kretanje, prelazak jednog stanja u drugo i voluminoznost. Sada ćemo govoriti o svetlosti, ali ne o svetlosti koja na istoku ishodi, a na zapadu zahodi, kako kaže Domenitijan, već o svetlosti stvaralačkoj, onoj svetlosti koja između ostalog gradi ikonu. Svetlost iznosi na videlo čovjeku oblike iz nepoznatog i nevidljivog i tako ih čini spoznajnim. Zrak svetlosti obasjava i otkriva oblike i stane. U umetnosti ova uloga svetlosti je od presudnog značaja. Sama svetlost je nedohvatljiva, a ono što nije svetlost je bez sjaja i izražava se crnim. Dakle, materijalno nema života bez svetlosti. Srednjovekovno slikarstvo opstaje i živi u duhu shvatanja da su poznavanje i duhovni uzlazak prema svetlosti Boga neraskidivi. Bog nam dolazi kroz svetlost donoseći istinu, dobrotu i lepotu. Samo onoliko koliko ima ove svetlosti u čovjeku, koliko on sam uspe da je spozna, toliko će otkriti istine, lepote i dobrote. Samo opet koliko ima ove svetlosti u materiji uopšte, toliko je ona ispoznatljiva, odnosno odvojena od tame i postoji po božanskim principima. Ovde prepoznajemo dualizam poznat od antičkog doba, međutim u to doba on se gradio na drugim demiurzima, ili osnovnim pokretiteljima, ili stvaraocima. Dualizam svetlosti i tame, dobra i zla, objašnjava da stvarnost bez svetlosti opstaje u tami. Bez krštenja čovek ostaje u tami materijalnog sveta, neočišćen od prvobitnog greha, u neznanju i neosećanju istine. Kako spoznati svetlost unutar sebe, odnosno kako se obožiti? Racionalna misao o materijalnom svetu koji nas okružuje i čiji smo sastavni deo mora se podrediti jednoj drugoj misli, misli Božoj, koja omogućuje spoznaju Boga unutar sebe. Ova misao podrazumeva se ne negira materijalni svet oko nas i nas u njemu, jer smo stvoreni od Boga, već nas upućuje na spoznaju. Mi se moramo osloboditi sebe prirodnih, nagonskih i pronaći unutar sebe svetlost koja je od Boga. Tada se sve preobražava, a sama prirodna svetlost gubi svoj sjaj u korist Božije svetlosti. Ona postaje drugorazredna. Mi smo njom spoznavali prirodu na način prirode, a ne po Božijim uputstvima. Odnosno, tama u poređenju sa Božijom svetlošću, svetlošću našeg porekla, koja nas sada vodi i otkriva nove oblike. Jednom rođena u nama verom, ova svetlost nas vodi ispravnom sozrcanju. U ikonopisu prikaz ovakvog shvatanja svetlosti pronalazimo na mandorli iza Isusa Hrista u pozlađenoj pozadini iza ikonopisanog svetog u njihovim oreolima, ali i u belinkama crticama posljednjeg prosvetljenja ikonopisanog svetog. Najveći izazov za ikonopisce je kako dočarati na slikanoj površini isijavanje svetlosti iz svetog koga ikonopišemo, odnosno onog ko nosi unutar sebe svetlost Božiju. Ovaj problem se u ikonopisu rešava nanošenjem belinki, što je potpuno jedinstven i originalan način prikazivanja i sijavanja svetlosti iz slikanog lika u okvirima likovne umetnosti, kao i providnim sukcesivnim nanosima koje uočavamo na remek delima ikonopisa. Filosofija svetlosti ima uglavnom dublje korene, ali su za naše ikonopisne probleme bitne razmišljanja pseudo Dionisija Areopagita sa komentarima svetog Maksima ispovednika iz 6. veka i Grigorije Palame iz 14. veka. Areopagit je uspostavio nebesku hijerarhiju i sistematski objasnio put Boga do čoveka kao i uzvratni put čoveka do Boga. Njegova hijerarhija objašnjava oboženje čoveka, odnosno samo spoznaju Boga unutar sebe u onoj meri u kojoj to Bog dozvoljava. Nematerijalna i nespoznatljiva svetlost polazi od Boga i stupa u neposredni odnos sa prvim nebeskim dušama. To su prestoli, serafini i herovini, da bi kroz sljedeće nivoe i dva nivoa crkve doprla do čoveka u obliku svete tajne. Svrha primanja ove svetlosti je očišćenje i prosvećenje. Odnose između činova hijerarhije uređuju simfonija, simetrija i harmonija, a njih određuje broj mera. Ovaj poredak, izložen kod Areopagita, može biti božanskog porekla s obzirom na to da potiče iz savršeno uređenog Božijeg kosmosa, nikako haosa kako neki tvrde. Pokret od Boga jeste pomoć u očišćenju i smanjenju razlika od podobja Božijeg. U tom savršenstvu pokretač svetlosti prema čoveku je Božja ljubav prema njemu, njegovom življenju i okruženju. Kada čovjek prihvati ovu hijerarhiju na sozrcavajući način, dakle srcem i umom, tada uočava da je ona dvosmerna i uzvratna. Kada uzvraćamo ljubav Bogu, mi reflektujemo i oživljavamo njegovu primljenu svetlost. Ideje Areopagita možemo čitati na ikoni preobraženje. Isus Hristos se predstavlja u mandorli koju čine tri ili više koncentričnih elipsoidnih krugova koji tamne prema centru. Središnja tamna površina je plave do crne boje i nije vidljiva u celosti. Nju pokriva telo Gospoda našeg. Mandorla je u stvari prirodna svetlost, a tamnjenje prema centru objašnjava gubljenje njenog sjaja pri preobraženju. To što prirodna svetlost gubi svoj materijalni sjaj jeste njeno produhovljenje, odnosno dobijanje božanskog sjaja ili preobraženje. Uzvratni put sada isijavanje božanske svetlosti, koja je sam Isus Hristos, vidimo u njemu i kroz njega. Isijavanje ove svetlosti vrlo često se potencira ikonopisanim zracima iz centra asistom. To su podvlačene, pravilno raspoređene linije. Primjena zlata na ikoni jeste drugi vid u kome čitamo ideje pseudo-Dionisija Areopagita. Zlato odaje utisak sjaja koji je po sebi, koji je čist, neuništiv i neiscrpan. Zlato je svetlucanje, a ne boja. Ona je božanska svetlost. Moć svetlosti osjećamo onda kada je ona oslobođena od oblika i materijalnog. Iz osnove, pozadine ikonopisane površine, mi upravo osjećamo njenu moć, što nam omogućuje da sagledamo ono što izmiče telesnim očima. Tu je svetlost nematerijalna i osjetljiv simbol nevidljivog. Zlato ćemo pronaći gdje god se izražava učestvovanje Boga. Tako je ono prisutno na oreolima, evanđeljima, svetim sudovima, odeći Isusa Hrista, rubu odeće Bogorodice i apostolima posle primanja blagodati Svetoga Duha. Treći izgled ikone na kome možemo čitati ideje Areopagita jeste opšta atmosfera na ikoni. Na ikonopisanoj površini ikone ne postoji izvor prirodne svetlosti. Na naturalističkoj slici ovaj izvor je neophodan jer se ona bez odnosa svetlo-tamno ne može izraziti. Ikona sama je svetlost, što znači da zrači prema gledaocu. Ikona nema senki na svojoj površini. Ovom isijavanju ikone podređeni su svi njeni sastavni gradivni elementi kao simbolika boja i perspektiva tematskog jezgra. Teologija ikone obrazlaže da ikona sadrži Božju realnost i da prevazilazi ovaj svet, pri tome ga ne negirajući. Zato ćemo na nekim ikonama uočiti i prisustvo prirodne svetlosti. Ovu svetlost vidimo na raspeću iz Studenice, na licu Gospoda Isusa Hrista, na ikoni Bogorodice Vladimirske, kao i na ikoni Svete Trojice prepodobnog Andreja Rubljova, koja je harmonično usaglašena, odnosno podređena božanskoj svetlosti, što od ovih ikona čini savršene prikaze prisutne blagodati, a sa strane vizualnih umetnosti remek dela. Čini nam se da neki nesporazumi proističu iz tumačenja pojma isijavanje svetog, jer neki ikonopisci tumače da bi u tom smislu sveti bio izvor svetlosti na ikoni, što je pogrešno. Sve na ikoni je prožeto Božjom svetlošću, pa tako i predstavljeni sveti, i u tom smislu oni isijavaju sopstvenu svetlost, jer su njom prožeti. Mi moramo biti svesni da na ikoni ne može preovladati prirodna svetlost koja se rasprostire pravolinijski i ima svoje reflekse kao i svoje senke u odnosu na svetlost preobraženja, kako se desilo tokom snažnog i prodornog uticaja renesanse i baroka. A nažalost, i danas se uočava na nekim savremeno ikonopisanim ikonama. U takvim slučajevima ikona se pretvara u iluziju idejne stvarnosti i gubi svoju duhovnost. Veliki teoretičar ikonopisa Florenski govorio je: ikonopis predstavlja stvari kao iznikle iz same svetlosti, a ne kao osvetljene izvorom svetlosti s polja. Tehnika i metodi ikonopisa su takvi da se ono što se njime izobražava ne može shvatiti drugačije do kao proizvedeno svetlošću, tako da je koren duhovne realnosti naslikanog nemoguće ne videti u svetlosnoj nebeskoj slici, u svetlom liku, u ideji. Izvor ovakvim razmišljanjima pronalazimo u odgovoru Gospoda našeg na pitanje Fariseja: kad će doći carstvo Božije? odgovarajući im reče im, carstvo Božije neće doći da se vidi, niti će se kazati evo ga ovde ili onde, jer gle, carstvo je Božije unutar u vama. A učenicima reče, doći će vreme kada ćete zaželeti da vidite jedan dan Sina čovečijeg i nećete videti. I reći će vam, evo ovdje je ili eno ondje, ali ne izlazite niti tražite. Jer kako što munja Sine s neba i zasveti se preko svega što je pod nebom, tako će biti i Sin čovečiji u svoj dan. Kako dopreti do duše vizantijske umetnosti? Unutarnjeg isijavanja svetlosti svetog. Materija i oblik ograničavaju naše sagledavanje svetlosti. Kada se svetlost oslobodi od ova dva ograničenja, ona postaje nematerijalna i bez oblika. Ona postaje prožimajuća i stvaralačka Božja svetlost. Kako se navedeno oslobađanje dešava, objašnjava nam ikona. Opisanu svetlost mi možemo predstaviti samo pomoću simbola, a simbol na ikoni je pozlaćena površina koja uokviruje ikonopisani lik. Tada prirodna svetlost postaje tama, a unutrašnja svetlost obasjava istiniti svet, čineći nam ga spoznatljivim. Mi smo skloni da ovo pitanje ikonografa rešavamo izvorom lociranim na licu, na atributima svetih i generalno jednom centričnom vertikalom, s obzirom na to da u centru scene moraju biti razmešteni i suštinski objekti, kao i obrnutom perspektivom koja čini da u tu prisutna dinamika izaziva i podvlači utisak iskoračenja prema gledaocu. Uspešnost prikazivanja i sijavanja božanske svetlosti prema svojim stvorenjima je ipak nešto najlepše što umetnik svojim darom od Boga može iskazati. Mi smo, što se uočava na reprodukcijama, ponekad umjesto pozlate iza lika koristili apsolutno belu boju. Ovdje ćemo dati također jedan primjer, predlog i jedan od mogućih načina iskazivanja unutarnje svetlosti ikonopisanog, a bez pozlate. Navedeni primjer, predlozi, mogu se ikonopisati i sa pozlatom po predanju, što neće promijeniti suštinu izraza niti poruke. Za prikaze sa više ličnosti u tehničkom smislu, gdje i kako ikonopisac postavlja unutrašnju svetlost, ne postoje precizna uputstva. Možda bi analize ikone i centrična postavka sa osnovnom vertikalnom mogli u tom smislu pomoći. Na reprodukovanoj ikoni Sveta Petka korišćena je crvena boja koja preovlađuje na ikoni. Simbolika i povezanost crvene boje za mučeništvo nam je poznata. Navedeni primjer pokazuje kako se primenjuje dominantna boja simbol, kako je u službi prikazanog svetog i kako pomaže razrešenje problema unutarnjeg isijavanja svetog. Posebno želimo da naglasimo da u slučaju dopojasnog prikazivanja svetog, ikonopisac mora obratiti pažnju da se njegov zadatak ne sadrži samo u prikazivanju isijavanja svetlosti jedino iz lika, već isijavanje mora proširiti na celinu prikaza. Unutrašnju svetlost imaju i evanđelje i krst, najčešće u rukama svetih, i pokret blagosiljanja. Dakle, princip prenošenja poruke od ikone prema posmatraču mora se primeniti na celinu. To se ostvaruje prikazom isijavanja. Isijavanje mora biti prisutno i na drugim ikonama, kao što su praznične, žitijske, akatistne, odnosno one koje sadrže više ličnosti. Ovako se ostvaruje jedinstvo celine, odnosno svete scene. Izvor isijavanja je sama ikona, skoro po pravilu centrično po vertikali. Navedenu vertikalu može narušiti prisustvo Božje ruke u uglu ikone kada i ono zahteva specifična razrešenja svetlosti. Zadatak nimalo lak, ali uvereni smo da će molitva i ispravan stav prema ikoni biti od velike koristi ikonopiscu. Dakle, prikazi događaja slikani svetlošću, kao pri prikazivanju pojedinačnog svetog, postaju jedinstvene celine iz eshatona. Na isti način, ikona kao svetinja, proizišla iz eshatona, pronalazi svoje mesto u ovom svetu. O perspektivi primenjenoj u ikonopisu. Pitanje kako tri dimenzije realnog prostora preneti na dve dimenzije površine na kojoj slikamo, postoji od kada uopšte postoji vizualno predstavljanje. Problem je razmatran na više načina i u više navrata tokom istorije umetnosti. U egipatskoj umetnosti, u vizantijskoj i u renesansi. Pri shvatanju rešenja ovog problema moramo uzeti u obzir da su sva rešenja bliska svojim savremenim kulturama i da je pogrešno suditi o drugim rešenjima samo sa stanovišta linearne naučne perspektive zastupljene u renesansi ili na fotografiji, na koju su naša čula danas naviknuta. Mi primamo informacije ovom perspektivom i po tom osnovu rasuđujemo, ali niti jednog trenutka ne treba smetnuti sa uma da linearna perspektiva obmanjuje oko i ne daje istinite informacije o predmetima koje sagledavamo. Poznat je primjer šina pruge koje se spajaju u daljini, ali mi znamo da su one paralelne i da se nikada ne spajaju u jednoj zajedničkoj tački. Tako se i na našoj ilustraciji stabla smanjuju, iako su ona u realnosti iste veličine. Da su stabla iste visine i da se bazen u sredini ne smanjuje, pokazuje dečiji crtež pored. Ovakvu obmanu, zainteresovana za drugačije prikaze od same prirode, ikona je zaobišla. Težeći da iskaže duhovni svet, odnosno istinu, ona je prihvatila aksionometrijski prikaz iz više uglova usmeren ka tematskom jezgru ili popularnije obrnutu perspektivu. Moramo naglasiti da je ovaj naziv nastao u odnosu na linearnu perspektivu i da je olako i bez detaljnijih analiza pridodat ikonopisu od nekih historičara umetnosti. Perspektiva u likovnim umetnostima je grafički prikaz trodimenzionalnog prostora i predmeta koji se pomoću zakona optike projektuju na dvodimenzionalnu površinu. Pri ovom projektovanju, u linearnoj perspektivi, svi projekcioni zraci proizilaze iz jedne tačke. Konstrukcioni elementi perspektive su linija horizonta, vertikalne linije, projekcione linije, tačka nedogleda i tačka projektovanja. Perspektiva u ikonopisu je grafički prikaz trodimenzionalnog prostora i predmeta koji se sozrcanjem projektuju na dvodimenzionalnu površinu. Konstrukcioni elementi su vertikalne linije, projekcione linije i više tačaka projektovanja kao i tematsko jezgro. Ikonopis je prihvatio hristocentričnost, perspektivu po značaju, po vertikali, po tematskom jezgru i aksionometrijski prikaz, kombinujući ih međusobno i stvarajući svoje, u potpunosti originalno rešenje prikaza trodimenzionalnog prostora. Težeći da prikaže prostor i predmete na najistinitiji način, ikonopisac je ulazio u prostor koji će prikazati, sagledavao iz više uglova i na taj način prikazivao prostor, omogućujući tako i posmatraču da uđe u isti prostor, odnosno i sam postane svedok onog što se prikazuje, a ne samo pasivni posmatrač. Prostor, odnosno pejsaž i arhitektura, kada su ikonopisani, uvijek imaju podređujuću ulogu u odnosu na glavne ličnosti. Čak svojim prisustvom usmeravaju pogled posmatrača na glavne ličnosti, odnosno Isusa Hrista, kada je fizički prisutan, ili njegove simbole ako je fizički odsutan. U tom smislu je svaka ikona hristocentrična. Ikonopisac ikonopiše slike ideja, a slike materijalnosti su u podređenom položaju, najčešće odsutne. Pejsaž i arhitektura nemaju realne dimenzije, jer takva informacija nema značaja. Oni postoje samo u simboličnom smislu radi objašnjenja evanđeoske poruke. Objasnit ćemo ikonopisanje slika ideja primjerom sagledavanja jedne kuće, mada svesni opasnosti koja se krije iza takvih pojednostavljivanja. Sagledavši vizuelno kuću, mi poimamo da ona ima 4 zida i krov i stičemo ideju o kući. Ikonopisac zato teži da naslika 4 zida i krov, to jest ideju kuće. U praksi ovo se najčešće svodi na prikazivanje 3 zida i krova, iako su istovremeno i iz jedne tačke sagledavanja svi ovi elementi nesagledivi. Tako idejni prikaz nadvladava čulni iskaz. Materijalni prikaz koristit će linearnu perspektivu, aksionometrijski, i prikazati 2 zida i 2 ugla krova sa skraćenjima, odnosno obmanama oka. koja uslovljavaju dve dimenzije ploče na kojoj se slika. Sada ćemo pogledati izvestan broj primera perspektive sa tematskim jezgrom na našim srednjovekovnim freskama i ikonama. Crvenim linijama pokazani su smerovi strukturalnih linija pejsaža i arhitekture radi lakšeg uočavanja njihove svrhe. Na kraju donećemo i jedan primer u kome današnji ikonopisac dodaje deo u ikonu koristeći ikonopisno umeće i tako doprinosi i pojačava utisak hristocentričnosti. Freska u manastiru Kalenić, Joakim i Ana miluju Bogorodicu. Na prikazanoj schemi vidimo konstrukcione linije koje usmeravaju pogled na jezgro scene, odnosno Bogorodicu. Freska iz manastira Gračanica, Budite kao ovo dete. Sve linije u pozadini upućuju na tematsko jezgro. Još jedna freska iz manastira Gračanica, Vaskrsenje Lazara, na kojoj smo analizom utvrdili upućivanje na tematsko jezgro, ali i pokazali kako danas ikonopisac može pojačati ovaj utisak dodajući pejsaž sa desne, suprotne strane postojećeg pejsaža. Ikona Silazak u ad, majstora Dionisija, urađena 1502. godine, jeste primjer obrnute perspektive u kojem se usmeravanje oka na tematsko jezgro ne dočarava samo linearno, kako smo to videli na prethodnim primjerima, već atmosferom i skladom boja. Vatrena narandžasta, centrično postavljena, teži da se izdvoji, ulazi u prvi plan, uokružena hladnom, bledo-plavom zelenom. Linearizam crteža kovčega i vertikala krsta, zatim diskretnije linije pejsaža i usmerenost svih ličnosti prema Isusu Hristu pomažu usmeravanje oka posmatrača na tematski centar, odnosno aktivnost Gospoda Isusa Hrista. Ovde donosimo tri ikone savremenog ikonopisa koje ćemo uporediti sa ikonama nastalim po predanju iz kojih one proizilaze. Kao i stava ikonopisca da je ikona unutar njega samog, njegov put kojim se kreće i otkriva ga tokom svojeg života. Prethodno ćemo opisati ikonu blagovesti sa njenom simbolikom i protumačiti njenu poruku. Na gornjem delu ikone vidimo i čitamo izvor zraka blagodati usmeren na Djevu Mariju. Na desnoj strani je Arhanđeo Gavrilo sa razvijenim krilom koji je upravo došao, koji je upravo doneo vest u pokretu blagoslova kako stoji pred onom koja će primiti vest da će roditi sina. Na levoj strani ikone Bogorodica sedi na prestolu. Ona će postati sve carica sa podignutom rukom u znak iznenađenja pred nebeskom silom i zatečenošću pri predenju. U levoj ruci je klupko. Iznenađenje, ljudski gest, ograničava se na ruku, jer cela njena figura odaje božansku smirenost. U momentu primanja poruke i saglašavanja sa njom, devojka Marija prima blagoslov Duha Svetog i ostaje trajno prožeta njim. Njena svetost iskazuje se statičnom pozom, mirom i postojanošću. Primetimo da se vreme na ovoj ikoni, saglasno sa prethodno iznetim značenjima prikaza, briše jer se istovremeno prikazuju trenutni događaji i oni koji će uslediti. Iznad prestola je velum, crvena draperija, simbol koji opisuje da se događaj dešava u zatvorenom prostoru, ukazujući na intimnost i posebnost. U pozadini arhitektura u aksionometrijskom prikazu, linije ikonopisne perspektive unose nas u ovaj sveti događaj i čine svedocima. Pogledajmo sada blagovest izografa Jugoslava, savremenog ikonopisca. Predavanje i primanje blagoslova ikonopisano je po predanju simbolima, odnosno geometrijskim crvenim linijama. Proširenja na njihovim krajevima preuzimaju simboliku obrnute perspektive, odnosno širenje poruke od ikone prema posmatraču, jer je arhitektura ukinuta i zamenjena apsolutnom čistom, odnosno belom površinom. Ikona zadržava title i oreole. Na ikoni su prisutni Arhanđeo Gavrilo i Mati Božija. Tematska suština ikone je donošenje i primanje blage vesti. Arhanđeo Gavrilo, u prvi plan ističe se njegov atribut nebeske sile, odnosno krilo, On krilom obuhvata Djevu Mariju, dakle poruka je preneta. Po vertikali, anđeo je u gornjoj sferi slikan transparentnim i vazdušastim bojama, dok se vrh, kraj krila, slika teškim, neprovidnim kontrastnim umbrama, kojima se iskazuje njegov silazak do čoveka. Obuhvatanje blagodatne Marije, prisvajanje, zagrljaj objašnjavaju prenošenje poruke sa neba na zemlju. Bogorodica u sedećem položaju, sa desnom rukom podignutom u znak iznenađenja, zadržava identičnu simboliku. Statična poza, mir i postojanost su zadržani. Da se događaj dešava u našem prostoru i vremenu, objašnjava podloga na kojoj su noge djevojke Marije i njeno sedenje. Mati Boga je večna, kao i vreme na ikoni. Pozlata ostaje samo u oreolima, dok pozadinu ispunjava bela boja. Dimenzija prirodnog prostora ograničena je na podlogu na kojoj su noge Bogorodice i ostavlja prostor za unošenje složenije simbolike, odnosno bele površine, jasne, nevine, apsolutno čiste i bezgrešne kao predstavnika dimenzije svetih. Bela boja najbolje u sebi sadrži vanprostorno i vanvremeno, odnosno apsolutno i večno. Preklapanje kao likovni element koji ikonopis uglavnom ne primenjuje s obzirom na to da uvek prikazuje punu istinu, ovde je primenjeno ispred tela anđela i uvodi nas u tajnovitost nebeskih sila. Anđeo se pojavljuje našem umnom viđenju samo onoliko koliko je to Bog odredio. On donosi vest, on je blagovest. Šta je izostavljeno na našoj ikoni u odnosu na dosadašnje prikaze? Pokret ruke kojim anđeo blagoslovi Djevu Mariju. Blagoslov je dvojako prikazan na prikazu po predanju i kroz pokret anđela i preko zraka iz segmenta mandorle, geometrijski, pa se izostavlja kao udvojen. Arhitektura, presto i velum jesu narativni elementi i njihovo izostavljanje ne narušava osnovnu ideju ikone blagovesti. Ovim pročišćenjima ikona dobija na jasnijem i usredsređenijem iskazivanju osnovne poruke. Pažnja posmatrača, onog koji stupa u molitveni odnos sa ikonom, onog koji u sebi budi blagovesti, ne luta u detaljima, već prisno sozercava poruku. Izostavljanje ovih narativnih detalja neće uvesti ikonopisca u slikanje samo eshatološke ravni, jer se ovakvim prikazom uravnotežuju svedočanstvo i simboli suštinske poruke. Šta se dešava sa simbolom, u ovom slučaju krilo, na ikoni? Simbol prerasta statičnost i nije više samo opisan. On postaje aktivan, zauzima centričan položaj, sada je živ i u nama. Najraniji primjer ikone Isusa Hrista sa zatvorenim očima jeste ikona Raspeće, Sinaj, 7. vek, kojima se nagoveštava njegova patnja po telu na krstu. Tokom srednjeg veka ovaj izraz patnje će preovladati, odnosno ljudska priroda koju je na sebe uzeo Isus Hristos postaje dominantnija u ovom prikazu. Dakle, zajedno sa ukupnom predstavom tela u ikonoporuci preovladava ljudska priroda. Nas interesuje kako pronaći ravnotežu u ovoj predstavi i iskazati potpunije dve prirode Isusa Hrista na krstu. Sada ćemo analizirati ikonu kojom njen autor sagledava poruke raspeća i nudi moguću interpretaciju krsta, odnosno odgovora na prethodno pitanje. Vertikalna osa jeste nebeska osa kojom silazi Bog i uzima telesni lik, odnosno kasnije, sveti obraz kao svedočanstvo i dokaz svog prisustva. Naš predlog, prikaz ikone raspeće, tako proizilazi iz ikonografskog prikaza sveto lice, nerukotvoreni obraz. Podsjetimo se teologije ikone, odnosno da je prva ikona ona koju je ostavio sam naš Gospod i da sve ikone potiču od ove ikone. U smeru od ozdo na gore čitamo od greha predstavljenog kao Adamova lobanja, prvobitni greh koji spira krv Gospoda na krstu, do carstva nebeskog, ruka Božja u mandorli koja prihvata pravedne duše, putem i kroz Isusa Hrista. Proširenje vertikale nalazimo samo u gornjoj sferi koje simboliše beskraj nebeskog sveta. Tu je i dejstvo i volja Svete Trojice. Mandorla ima tamni centar, a to se tumači i shvata kao nespoznatljivost božanske svetlosti, koja se širi i nadvladava prirodnu spoznatljivu svetlost. Njeno rasprostiranje je sveobuhvatno. U slučaju ikone raspeće, unutar ove sveobuhvatnosti rasprostiranja, mi ćemo pratiti rasprostiranje putem vertikale i zatim horizontalne ose. Tako mi stupamo na put krsta. Put krsta je pozlaćen jer je zlato simbol božanske svetlosti u ikonopisu. Dakle, krst od Boga stvoren i dat čoveku kao putokaz. Ovim putem mi prepoznajemo božansku poruku iskazanu na ikoni raspeće, koja se sastoji u razapinjanju, ipak ne samo telesnom, već potpunošću svoga bića. Razapinjanje čini deljenje, a potom uzvratno objedinjavanje. To je spoznaja suprotnosti i pomirenje u jedinstvu suprotnosti. Pomirenje je u centru krsta, gde je uspostavljena ravnoteža, gde je centar svih svetova, sveto lice, nerukotvoreni obraz. Iz razapetosti tako proizilazi pomirenje čiji je ishod u verovanju. Od svog postojanja čovek otkriva istinu da što su polovi udaljeniji, na početku ovog puta to je pronalaženje ravnoteže blagodatnije i vera utemeljenija. Jednu od brojnih polarnosti, tugu i radost, poklanja nam Bog preko svojih glasnika, dva anđela iznad horizontalne ose. Posvetimo se sada horizontalnoj osi, zemaljskoj osi, osi onog znanja koje nam je predato od Mojseja, Stari zavet, do Svetog Jovana Bogoslova, Novi zavet, otkrivenje Svetog Jovana Bogoslova. Osa našeg življenja ispoznaje, osa koja ima smisla samo kada je prekrštena vertikalnom osom. Tada govorimo o sozrcanju. Donji deo ikone ispunili su praznici gospodnji kao istorijsko svedočanstvo života Sina Isusa Hrista i Mati Božije. Praznici počinju sa ikonom blagovesti i završavaju ikonom uspenje Bogorodice, kako se po predanju ikonopišu. Mati Božija je prvi čovek koji se uspeo na nebo. Čitanjem niza gospodnji praznici, odnosno shvatanjem jasne poruke na kraju, kao i težnjom udaljavanja, odnosno spoznavanjem što veće razdaljine između polova suprotnosti unutar našeg življenja i pronalaženjem jedinstva, pomirenja, mi sozrcamo ljubav, veru i nadu u spasenje. Bela pozadina na našoj ikoni otkriva i znači čistoću, jasnost i apsolutno istine. Raspeće u svom jedinstvu sadrži sve suprotnosti, sva čovekova dvoumljenja i razapinjanja. Ono poziva na pronalaženje raspetog unutar sebe, na ljubav, mudrost i dobročinstvo. Raspeće, jednom sozrcano unutar sebe, vodi nas do podoblja. Zato na autorovom predlogu ikone raspeće u središtu krsta nije raspeto telo Gospoda našeg, telesno mučenje, već sveto lice, dakle ishodište razapinjanja, odnosno dostizanje podobja sličenje Bogu. Još jedan predlog istraživanja unutar kompozicijskih postavci ikonopisa. Polazište za našu ikonu, dakle put njenog nastanka, jeste sozercanje ikone Deisis kao triptih, na kome se po predanju ikonopišu Isus Hristos, Mati Boga i Sveti Jovan Preteča. Desno krilo sadrži raspeće koje iskazuje telo, stradanje i žrtvu. Na Deisisu, na ovom krilu, nalazi se Mati Božija, prvi oboženi čovjek. Veza između Deisisa i ikone pravoslavlja ostvaruje se ovde prikazom Boga čoveka, njegove telesnosti i stradanja. Uputstvo koje nam Gospod ostavlja, razapetost i razrešenje tog čovekovog stanja, nama izgleda kroz beskrvnu žrtvu kao put do istine. Centralni deo sadrži sveto lice, nerukotvoreni obraz, odnosno istinu. Na Deisisu tu se prikazuje Isus Hristos na prestolu. Levo krilo sadrži ruku Božiju sa pravednim i prihvaćenim dušama, vera, nada i ljubav. Na levom krilu, na tradicionalnom prikazu Deisis, nalazi se Sveti Jovan Preteča, odnosno onaj koji najavljuje dolazak spasenja. Autor na ovom krilu prikazuje simbol spasenja, odnosno ruku Božiju sa pravednim dušama. Na taj način simbol jasno iskazuje evanđeosku poruku. Ilustrovani triptih imenovali smo ikona pravoslavlja, a ikonopisan je leta gospodnjeg 2004. godine.
U večerašnjem izdanju emisije Katedra slušali ste predavanje ikonopisca Jugoslava Ocokoljića na temu Svet ikone.